Mým dnešním hostem je muž, který 10 let den co den pracoval s prezidentem. Když hlava státu opustila Pražský hrad a odešla z politické forbíny, ani pak ji neopustil a pracuje s ex-prezidentem dodnes. Jiří Weigl je tím hostem. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Jiří Weigl ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pracujete dnes jako výkonný ředitel Institutu Václava Klause. Jaká je to práce?
Je to práce tak na pomezí politiky, akademického světa, trošku publicistiky, prostě neziskový sektor, abych tak řekl konkrétně. Takže je to něco trochu výrazně odlišného od toho, co jsem dělal těch 10 let předtím. I konec konců
ještě předtím
na vládě České republiky.
A možná ještě předtím, když jste byl v ekonomickém ústavu Akademie věd, a právě na to jsem se chtěl zeptat, ale vy už jste částečně odpověděl, že práce v IVK tak vlastně je na pomezí té akademické práce. Takže chtěl jsem se zeptat, zda se vám jako původním povoláním ekonomovi nestýská po té ekonomii, po tom, jak jste pracoval v ekonomickém ústavu Akademie věd, Československé akademie věd, tehdy to ještě bylo, nebo když jste byl vrchním ředitelem investiční a poštovní banky?
Ono se to všechno těmi lety a těmi zkušenostmi a praxí, kterou člověk v těch různých postaveních získal, zúročuje. Takže to, co jsem, ta teoretická průprava, kterou jsem získal na začátku jednak studiem a jednak tou prací v Akademii věd, v ekonomickém ústavu, se potom, myslím, docela ta moje zkušenost obohatila vlastně těmi působením v roli poradce předsedy vlády a šéfa poradců předsedy vlády v těch klíčových letech transformace. To, myslím, byla zkušenost životní, která se snad přihodí člověku jednou za život, za generaci, možná se...
I více možná.
Možná i více. Tak tam jsem vlastně nějak došel k tomu prolnutí té teorie a praxe, myslím, v oblasti hospodářské politiky. No a samozřejmě nejenom hospodářské politiky, ale také politiky obecné, diplomacie, vnitřní politiky a tak dále. Všechny tyto komponenty vlastně do sebe trochu zapadly, aby mě dali docela, myslím, dobrou průpravu pro práci u hlavy státu těch 10 let. Takže to, co zažívám dneska, to je částečně návrat a částečně vlastně možná i takový poučenější návrat k tomu, čím jsem se kdysi zabýval, ale ten Institut Václava Klause to není akademické pracoviště, to je vlastně něco takového, co u nás, myslím, do této doby příliš neexistovalo, to znamená instituce, která umožňuje bývalému prezidentovi nadále fungovat jako veřejně činná osoba a současně také to funguje jako jakýsi konzervativní think tank, který rozvíjí myšlenky a témata, kterými se ten náš zakladatel a my s ním tedy po těch uplynulých 30 let zabývali.
Podle médií je institut inspirován prezidentskými knihovnami bývalých amerických prezidentů. Nemám to nikde ověřené z prvního zdroje, takže teď se ptám přímo vás.
No samozřejmě, bylo by to trošku namyšlené říkat, že chceme vybudovat něco takového, jako jsou prezidentské knihovny ve Spojených státech, protože jednak ta dimenze té země a rozsah prostředků, které obvykle tyto instituce mají k dispozici, je naprosto nesrovnatelný, ale skutečnost, že bývalý prezident nepřestává být veřejně činnou osobou, jak ve vnitřní politice, tak na mezinárodní scéně, je zván na různé akce, na různé konference, plní různé úlohy doma i v zahraničí A myslím, že to má velký smysl, obzvlášť u takových osobností vlastně zakladatelských, jako byl Václav Klaus, vlastně otec českého kapitalismu, tak tady myslím, je docela na místě ten jeho odkaz a ty jeho témata, kterými náš politický a veřejný život obohatil, udržovat a rozvíjet.
Vidíte, já jsem myslel, že zakladatelem českého kapitalismu byl Tomáš Baťa.
Myslím obnoveného českého kapitalismu.
Mimochodem, jak oslovujete Václava Klause v institutu? Pane prezidente, pane profesore?
Pane prezidente.
Pane prezidente. Abych se vrátil k vám, Jiřímu Vajglovi, vy jste vystudoval také arabistiku a orientalistiku. Věnujete se při práci nebo po práci v institutu Václava Klause i tomuto oboru?
Ano, věnuji. Zrovna včera jsem napsal docela obsáhlý text o současném Íránu, který se dneska objevil v popředí z mezinárodní politiky jako jedna z krizových oblastí.
Tedy ten Írán, ne
ten Írán. Ne.
A to ještě přijde.
Írán. Takže i aktuální politická témata mě umožňují oprašovat svoji dávnou kvalifikaci a své dávné hobby, což byla orientalistika a orientální jazyky. Takže stále se snažím udržet v kurzu.
Kromě toho jste také poměrně plodný autor knih, tematicky obdivuhodně rozkročených, a to od průvodce k pochopení současné migrační krize přes Benešovy dekrety až po třeba historii Bismarcka či 100 let od smrti Františka Josefa I. To je obdivuhodný rozptyl.
Mojím celoživotním koníčkem je historie. Historie tedy nejen orientální, jak jsme nakousli před chvílí, ale dějiny obecné, dějiny evropské, dějiny naší země a témata, která se týkají dneška, jsou i předmětem zájmu našeho institutu. My hledáme taková historická témata, výročí, postavy historie, které mají co říci k dnešku a jejichž odkaz nějakým způsobem promlouvá i k dnešním generacím. Na toto témata tedy nejen publikujeme texty, publikujeme články, ale také organizujeme semináře, konference a tak dále. Čili ta práce toho institutu není tedy jenom čistě vázána na osobnost prezidenta bývalého a jeho bezprostředních politických a společenských aktivit, ale i trochu osvěty a prostě takové té veřejné politiky, abych tak řekl.
Zatím poslední vaší knihou je 300 let od narození Marie Terezie z roku 2018, nebo už vyšla mezi tím další kniha?
Já jsem spoluautorem, to jsou sborníky ze seminářů, které jsme na tato témata Marie Terezie a její výročí byl jedním z nich uspořádali a já jsem byl řečníkem na té konferenci a ten můj příspěvek byl vydán v tomto sborníku.
Ono by se na druhou stranu chtělo říci, to se vám to píše, když většinu těch titulů vydal právě Institut Václava Klause, obecně prospěšná společnost.
No ano, mám to v popisu práce.
Já to jim konstatuji. Vraťme se ovšem k současnému vašemu angažmá v institutu. Čím se tam konkrétně třeba denně zabýváte?
Jak jsem tedy se vám snažil již přiblížit, to znamená, jednak je to zajišťování fungování té instituce, to znamená běžná organizační administrativa, kterou každá takováhle i malá instituce, jako je ta naše, vyžaduje. No potom jsou to různé porady, psaní různých článků, textů, účast na konferencích, cestování po republice, do zahraničí a samozřejmě také jsme vlastně stále poradním sborem pana prezidenta, který teda je na rozdíl od nás vytížen těmihle povinnostmi ještě mnohem více, takže on se s námi rád diskutuje, probírá různá témata, také děláme, zveme různé zajímavé lidi, osobnosti, s kterými diskutujeme různá témata, ať na uzavřeném fóru nebo formou seminářů a konferencí otevřených pro veřejnost.
Ne, já jsem tu vaši úvodní repliku pochopil, možná jsem se špatně vyjádřil, když jsem se ptal, čím se tam vlastně zabýváte. Chtěl jsem se zeptat, jestli se dá Institut Václava Klause považovat za jakési lobbystické centrum, myslím v tom západním, ne českém stylu.
Nevím, jestli lobbystické je ten správný název, co asi v českém prostředí evokuje nějaké biznisové zájmy, prosazování nějakých biznisových zájmů někde v zákulisí. To rozhodně naší náplní není, ale šíření, je to takzvaná public policy, to znamená šíření různých názorů na témata, která hýbou veřejným prostorem, která jsou relevantní v politické diskusi u nás. Je to zastávání jistých hodnotových postojů a prosazování je v médiích, ve veřejnosti a tak dále.
Daří se vám to, slyší média na váš hlas?
Je to čím dál tím těžší.
Já myslím, čím dál tím lepší.
Ne, je to čím dál tím těžší, protože dominují dneska názory trošku jiné. Myslím, že ta veřejná debata u nás bohužel teda nezažívá nejlepší roky. Naopak jsou tady tendence prostě tu diskusi omezovat a trvat na jediném přijatelném postoji a názoru. To je, myslím, špatně.
Říká v dnešních hovorech výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jiří Weigl tedy nadále ve studiu Hovorů. Před nedávnem, pane Weigle, byl hostem Hovorů Martin Krafl, mimochodem také absolvent Vysoké školy ekonomické a dlouholetý spolupracovník předchůdce Václava Klause. Tedy zeptám se vás stejně jako jeho. Nestýská se vám po Pražském hradu?
No, než jsem z Pražského hradu odcházel, tak jsem si vlastně nedovedl představit, jaké to je opustit tohleto výjimečné místo a jak potom třeba jako půjdu po ulici a vzhlédnu vzhůru k tomu úžasnému panoramatu a očekával jsem, že budu mít srdeční problémy. K mému překvapení se to neděje a myslím, že každá ta životní fáze asi má své a já nijak nestrádám, tedy že jsem na Pražském hradě nezůstal a nepokračuji.
No nicméně, vy jste nemusel odcházet z Pražského hradu, protože současný prezident vám nabídl prý místo, abyste zůstal.
Ano, pan prezident Zeman mi nabídl tuto možnost, ale já jsem považoval za správnější tedy následovat svého bývalého šéfa, protože podle mého soudu funkce vedoucího kanceláře prezidenta republiky vyžaduje, aby to byl člověk, který je dlouhodobě velmi úzce s tou hlavou státu spojen, který ho dobře zná, který zná jeho styl, jeho práce, jeho názory a tak dále, který k němu má trvalý přístup a tak dále. To všechno tedy platilo v mém vztahu s Václavem Klausem, ale s panem prezidentem Zemanem jsem bohužel předtím neměl příležitost spolupracovat a domníval jsem se, že je lepší, aby tuto pozici zaujal někdo, kdo je skutečně člověk z jeho týmu, ke kterému má plnou důvěru, který zná a jeho názory a ví, jakou politiku on chce prosazovat.
Na Pražském hradě jste byl spolu s prezidentem Václavem Klausem tedy dvě funkční období, těch 10 let ve funkci kancléře. Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte?
Pražský hrad je mimořádné místo nejen z hlediska historie, z hlediska architektury, z hlediska všech těch památek a kulturních akcí, které se tam odehrávají, ale také je to místo, kde pracuje spousta skvělých lidí, odborníků a tak dále. Čili ta setkání s kolegy, se kterými jsem tam měl příležitost spolupracovat, byla pro mě velmi obohacující. Rád vzpomínám na řešení takových fatálních zdánlivě tehdy problémů, jako byla například otázka katedrály a jejího vlastnictví, kterou se nám, myslím, podařilo s panem kardinálem Dukou velmi rozumně a elegantně tehdy vyřešit. Těch věcí byla celá řada. Vzpomínám na hektické okamžiky návštěv amerických prezidentů, které jsem zažil 3, summit Medvěděv, Obama, tenkrát to byly všechno věci, na které se nezapomíná. Konec konců i pohřeb prezidenta Václava Havla, který probíhal tedy také v naší režii. Byla událost, myslím, mimořádná, která asi už nemá, nebude mít nikdy obdobu z hlediska náročnosti a z hlediska významu těch osobností, které na něj přijeli. Čili to všechno jsou, myslím, životní zážitky, na které vzpomínám dodnes a budu na ně vzpomínat stále.
Hovory.
Jak vzpomínáte na svoji mediální popularizaci nebo zájem médií o vaše osobnost? Můžeme třeba připomenout únik informací ze vaší schůzky s lobbystou Miloslavem Šloufem, některé další, například doporučení Viktora Koženého tehdejšímu azerbajdžánskému prezidentovi. To byly velké palcové titulky.
To sebou nese bohužel ten pobyt na tom zdánlivém výsluní, tedy v tom ohnisku politické a mediální pozornosti a všechny potenciální slabiny, které se mohou objevit, jsou v tom politickém boji bohužel tedy používány a je to, myslím, taková docela krutá daň, kterou jsou vykoupeny ty lepší chvíle, o kterých jsem mluvil předtím. Většina těch věcí byly absurdity a je docela smutné, že tomu velká část médií podlehla, ale to je, myslím, zase jiný příběh.
Vidíte, obě ty schůzky nebo oba ty případy jsou ve vašem životopise na Wikipedii dodnes.
Bohužel, no, to asi ukazuje také, že my jsme k těmhle těm zdrojům sebepropagace přistupovali trochu jinak a bohužel manželka mě stále říká, musíš s tím něco dělat, přece o tobě jsou na té Wikipedii jenom samé špatné věci a nic, co si vykonal dobrého, je to, asi bychom se tím měli zabývat. Václav Klaus je na tom podobně, já myslím, že také o něm tam hovoří většinou jenom ti, kteří ho příliš rádi nemají. To s tím asi nic jsme nestihli zatím udělat.
Když jste zmínil znovu Václava Klause, vím, že je náročný k sobě, ke svému okolí a zejména jako premiér i prezident, také k novinářům. Jak je náročný k vám?
No já myslím, on je náročný ke všem stejně. Ale my se známe vlastně, já jsem jeho letos, to bude 30 let, co s ním spolupracuji, takže za těch 30 let my se známe, myslím, velmi dobře a víme, pan prezident dobře ví, co jsou mé silné stránky, ví, co jsou mé slabší stránky, takže k nějakým vyhroceným situacím a dramatickým střetům mezi námi nedochází, ale pamatuju si samozřejmě v těch počátcích, že to bylo samozřejmě krušné, tak jako u všech, kteří s tím měli příležitost spolupracovat.
A to bylo ještě na vládě nebo ještě na hradě?
Na vládě a byla to velká škola, myslím, že jsem se po jeho boku toho hodně naučil.
Ex-prezident Václav Klaus je znám tím, že si s jistou nadsázkou občas vyká i se svou manželkou. Jak jste na tom vy s ním?
My si vykáme.
Tak jako s většinou Václav Klaus. Znáte někoho, s kým si tyká?
většinou si tyká se svými sportovními přáteli, tak
stále hraje
blízkými mu věkem. Stále hraje tenis, lyžuje.
Před řadou let vás ex-prezident nutil, abyste se naučil španělsky. Naučil jste se?
Španělsky jsem se nenaučil, ale na cestách po španělsky mluvících zemích jsem trošku už se docela oposlouchal, že i bez tlumočníka jsem věděl, o čem se hovoří, ale aktivně španělsky nemluvím.
Jako autor publikujete také v němčině a angličtině, to jsou vaše texty autorské, nebo si je necháváte překládat?
Pokud jde o texty třeba na konference, vystoupení na konference, tak pro zjednodušení se snažím ten text napsat v tom cizím jazyce a ještě si nějakou jazykovou korekturu vyžádám. Jinak překlady jsou velmi složitá a ošemetná věc a vždycky, já i pan prezident, vždycky zápasíme s tím, aby jak překladatel se zhostí toho, aby vystihl nejen věcnou, ale i tu věcnou stránku té knihy, ale i prostě takový ten duch. Není to jenom o odbornosti, je to o znalosti širšího kontextu a jazyk sám nestačí. Potřebujete vždycky někoho, kdo jednak umí, je vynikající v tom jazyce, ale současně se i vyzná v té problematice.
Co děláte mimochodem ve volném čase, pokud tedy vzhledem ke své vytíženosti nějaký volný čas máte?
No, já jsem člověk rodinný, čili už jsem dědeček, takže mám 3 děti, takže je to rodina, která je u mě na prvním místě. Koníčky samozřejmě nějaké také mám, rád čtu. Historie, o které jsem již hovořil, je stále na prvním místě, politika, ale také v zimě lyžuji a propadl jsem golfu. Takže jsem a vlastně větší část mojí rodiny, takže jsme, je to velmi dobrý relax.
Říkal jste, že jste si nedokázal zprvu představit, že opustíte Pražský hrad. Dokážete si představit, že opustíte práci a odejdete do důchodu?
Ta perspektiva není tak daleko, ale myslím, že odejít do důchodu tak, že bych přerušil jako veškeré aktivity a věnoval se čistě zahrádce nebo chalupaření nebo něco takového, to mi myslím nehrozí. Těch aktivit, ať pedagogických nebo prostě publicistických, mám celou řadu a myslím, že mi některé ještě i do toho důchodu vydrží.
Říká v dnešních hovorech výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Děkuji, že jste tu byl.
Děkuji za pozvání.
Na závěr ještě mi dovolte popřát všechno nejlepší k vašim nadcházejícím narozeninám.
To od vás velmi milé, děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.